რადიო თავისუფლება FM 107 და 4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილამ შვიდობის. მოგესალმებით თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. უწყობი გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში აგერეთ რამდენ მომდი ჯიუტად ვუბრუნდები მოსამართლების უზენაეს სასამართლოს მოსამართლების შერჩევა დანიშნვის პროცესს. რა სტადიაშია ის, რა ახლავს ამასთან? ძალიან ბევრმა მოვლენამ შეიძლება ითქვას ცოტათი უკანა პლანზე გადაწია ყურადღების მიღმა გულისხმობ და არა მნიშვნელობით ეს საკითხი, თუმცა თავისთავად საკითხი ობიექტურად მნიშვნელობას არ კარგავს. ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორი იქნება უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობა. არის დამოკიდებულება ამ პროცესის კრიტიკოსების მხრიდან, რომლებიც ბევრნი არიან და მათ შორის დიდი ნაწილი თუ სრულად არა ლამის სრულად სამოქალაქო საზოგადოება და ჩვენი დღევანდელი სტუმარი კონსტიტუციის 42 მუხლის ხელმძღვანელი ბატონი კახაძი ქარიშვილი, რომელიც ასევე წარმოადგენს დამოუკიდებელი იურისტების და სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფს. დილამ შვიდობის ბატონო კახა.
მოგესალმებით.
ეს ჯგუფი ამისთვის შეიქმნა.
კი.
და აგრძელებთ აქტიურობას გუშინ საკითხი, კერძოდ დადგენილების პროექტი, საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტი, საერთო სასამართლოში კლანური მართველობის შეფასების თაობაზე. სადღაც ბოლოსკენ იყო განხილული კომიტეტის ხდომაზე,
ბოლოს
კომიტეტის ხდომაზე იყო განხილული და ალბათ მოელოდით, რომ
დიახ,
ასე დასრულდებოდა, როგორც დასრულდა. თავად განხილვაზე რომ ბრძანოს, თუ შეიძლება.
დიახ, ახლა ორიოდე სიტყვა თვითონ დადგენილების პროექტზე.
დიახ.
ეს დადგენილების პროექტი ჩვენ შევადგინეთ ივნისში, უბრალოდ ივნისში შევიტანეთ პარლამენტში და პარლამენტს მიმართეთ თხოვნით, რომ ეს პარლამენტს მიმართეთ ამ პროექტით, რომ აღიაროს კლანური მართველობა სასამართლოში. ანუ თავის სახელი დაარქვას იქ არსებულ პრობლემას, მაგრამ პირველი სახელი დაარქვას და შემდგომ ამის მერე შეიქმნება ჯგუფი და ეს ჯგუფი იმუშავებს სიღრმისეულად, ეს ჯგუფი გაერკვევა დეტალებში. ჯერ პირველ ეტაპზე უნდა აღიაროთ პრობლემა და შემდეგ დავადგინოთ რა მასშტაბებით არის ეს პრობლემა სასამართლოში. ანუ რა დოზით არის დაავადებული ჩვენი სასამართლო სისტემა. ეს არის მიზანი ამ დადგენილების პროექტის.
რომც ასე ვთქვათ, ყოფილიყო აი დავუშვათ ახლა ესეთი ნათქვამი, არ ვიცი, კიდევ აპირებთ თუ არა მსგავსი ნაბიჯის გადადგმას, რომც დაეკმაყოფილებინათ ეს თქვენ მოითხოვდით, ანუ პროექტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის მას ხელს უნდა აწერდეს პარლამენტის თავმჯდომარე. საბოლოოდ აღიარებული იქნასობს ძანებს თქვენს არსებული სასამართლო სისტემაში არსებული კლანური მართლობის პრობლემა. რა შეიძლება სამართლებრივად და კანონირი საშუალებას იძლევა იმისთვის, რომ შემდეგ აი ის ღონისძიებები გატარდეს და ის ცვლილებები, რაც გათვალისწინებულია ამ დადგენილებით? ეს ხომ პოზიცია ახლა უკვე დადგენილება ამ ეტაპზე ფარატინა ქაღალდია იმ თვალსაზრისით, რომ ის კომიტეტის მიერ იქნა დაწუნებული.
ესე იგი, ჩვენ მინდა ვთქვა, რომ დგავართ საკმაოდ რთული არჩევანის წინაშე. ქართული სამართლებრივი სისტემა დგას რთული არჩევანის წინაშე. მე მინდა შენებლებში არსებობს ესეთი ტერმინი, დააცადე სანამ გახმება. ანუ როდესაც ბეტონს ასხავენ, შენებლებმა იციან ეს ტერმინი, რომ და ანუ შემოავლებენ მას ზოლს, რომ არავინ მიეკაროს და ეს არ გააფუჭდეს, ახალი დასხმული ბეტონი, რომ ისა რა ქვია, არავინ გააფუჭოს, დააცადეთ სანამ გახმება, ხო? ესეთი შენებლობაში ჯერ ბეტონს ასხავ, მე ათი სანამ გახმება, მე ახლა ბეტონს ასხავ, მე ათი სანამ გახმება. ჩვენ რომ დააცადეთ, რომ სრო გასანამ გახმება, რომ ეს მაღალ მყარი კონსტრუქცია მივიღოთ ჩვენ ამის შედეგად. მაგრამ უკაცრავად რა დავაცადოთ სანამ გახმება, რა რო გახმება რა? რას მივიღებთ ჩვენ ამის შედეგად, როცა ეს გახმება ეს ბეტონი? ჩვენ მივიღებთ არა სასამართლოს, არამედ მივიღებთ ქაჯეთის ციხეს, რომელიც უკვე გამხმარი იქნება, ძალიან ძნელი იქნება დასანგრევად ეს ქაჯეთის ციხე. ამიტომ მე მინდა პირდაპირ ვთქვა, როგორც ინდა ისე როგორც უნდა ისე გაიგოს. ჩვენი მიზანია ხელისუფლებას არ ვაცადოთ ამ ბეტონის ჩასხმა მესამე სართულის აშენებ ხდება, ვინაიდან პირდაპირ გინდობთ, დიდი გაგებით ხელისუფლება აშენებს არა დამოუკიდებელ სასამართლოს, არამედ ქაჯეთის ციხეს. თან მეუბნება რომ დავაცადო სანამ გახმება. რა დავაცადო? ეს არის დიდი პრობლემა, ანუ თვითონ მოსახლეობამაც და საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ სასამართლო ასე აშენდება. ეს არ არის სასამართლოს აშენების სწორი გზა. ეხლა ჩვენ არ ვართ, არც ერთი არ ვიყავით ეხლა სასამართლოს მშენებლობის სპეციალისტები, რაღაცა ვისწავლეთ. რაღაცები ვისწავლეთ და რაღაცები გაგვეგება, რომ ესე აგური აგურს არ გავს, ხარაჩო ხარაჩო ხარაჩოს არ გავს, უკუღმა ეწყობა ეს აგურები, დამპალი აგურებია, გაფუჭებული აგურებია, როგორ აშენებთ სასამართლოს ასე? ეს სასამართლო არ შენდება ეს ამ ფორმით. ესენი გოუბნებიან, რომ ჯერ უნდა ავაშენო, ვერ უნდა გადავლესო. და მოკლედ აი ესეთ ვითარებაში ვარ ჩვენ.
რეალურად როცა ვლაპარაკობთ ახლა უკვე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლების შერჩევის პროცესზე, როცა ბევრი ვაკანსია გამოცხადებული, უმრავლესობაზე ამ შემადგენლობის არის ვაკანსია გამოცხადებული, არც ასე შენდება, ხომ? თქვენ რასაც ბრძანებთ, უბრალოდ ეს არის რაღაცა ბოლო ხავს მოჭიდება.
კი.
რა როგორც ეტყობა, არ ვიცი, რა განწყობა გაქვთ?
ისა ნინო
მე კონკრეტულ ეტაპზე.
ხო, ნინო მე გეტყვით.
არ მინდა რაღაცა წინასწარი.
ამაზე შეიძლება თქვენ ეთერში კიდე გითხოს, მაგრამ მაინც მინდა გავიმეორო. სწორი გზა სასამართლოს შენებლობის რა არის? რომ პირველი ეტაპი სასამართლოს შენების არის რა? კადრე შერჩევა, ხო? როდესაც არჩევ დამოუკიდებელ კეთილსინდისიერ და კომპეტენტურ კადრს და ნიშნავ მოსამართლით. და შემდგომ ამაზე შენდება მთელი ეს შენობა, რასაც სასამართლო ხელისუფლება ჰქვია. ეს არის პირველი ყველაზე მთავარი ეტაპი, როცა ეს აგური უნდა დადო. ამის შემდეგ ის მოსამართლე, რომელიც არის კეთილსინდისიერი და რომელიც არის კვალიფიციური, თვითონ ახორციელებს მართლმსაჯულებას, თვითონ ირჩევს მოსამართლეებს იუსტიციის საბჭოში, თვითონ ახორციელებს დისციპლინას, თვითონ აკონტროლებს ხარისხს. ანუ აძლევს სრულ თვითმმართველობას, აძლევს სასამართლოს. თვითგამორკვევას, თვითმმართველობას და თვითონ ვითარდება ეს ავტონომიური ერთეული ხდება სასამართლო, რომელშიც ჩადებულია კეთილსინდისიერების აგურები, რომელშიც ჩადებულია დამოუკიდებლობის ელემენტები, კომპეტენტურობის ელემენტები და ის უკვე არის დამოუკიდებლად მოქმედი სისტემა, რომელსაც გარედან ჩარევები აღარ ჭირდება. ეს არის ხელისუფლების თავმოუკიდებელი შრო, რომელიც თავისთავად თვითონ აკონტროლებს სხვა შტოებს, ხებაშובה, იცავს ადამიანის უფლებებს და ასე შემდეგ. ჩვენ პირველი ეტაპი დავარღვიეთ, ის რასაც ქვია აგურის დადების ეტაპი გვაქვს დარღვეული და ეხლა სხვა ეტაპები როგორ უნდა დავიცვათ ჩვენ, როცა პირველი ეტაპი არ გვაქვს დაცული, ასე ვთქვათ, სწორი აგურები არ დავდეთ სასამართლოში. ეს არის ყველაზე მთავარი პრობლემა. ეხლა რა შეიძლება და გუშინდელ რეზოლუციას. გუშინ შეხედეთ ერთ საინტერესო ფაქტს გეტყვით რა. რეზოლუცია ჩააგდო იურიდიულმა კომიტეტმა, ისე რომ არ ამაში მსჯელობაში არ შევიდა.
ხო, აი მინდოდა არგუმენტები მეკითხონ.
შეხედეთ გუშინ ჩვენ წარმოვადგინეთ 10-15 არგუმენტი თუ რატო უნდა მიიღოს პარლამენტმა ეს დადგენილება, რატომ უნდა მიიღოს? რომ სასამართლოში არის კლანი, რომ ეს კლანი ცუდ გავლენას ახდენს მოსამართლეებზე, რომ ამ კლანს აქვს ძალიან ცუდი ბექგრაუნდი. ეს არის ის კლანი, რომელსაც მშობითაც ადეიშვილი მართავდა სასამართლო სისტემას. იგივე გამტარი რგოლია, უბრალოდ ეხლა ავტონომიურად იქცევიან, უფრო ვაჭრობაში შედიან ხელისუფლებასთან. რომ ეს კლანს ჰქონდა, რომ ეს კლანი ადგას არაღიარების პოლიტიკას, კლანი არაღიარებს სასამართლო წარსულს, რომ ეს 20 კანდიდატის იგივე პოლიტიკას ადგას, რომ კლანმა გაანადგურა ნინო გვენეტაძე.
20-ვე კანდიდატი?
20-ვე კანდიდატი, აი თქვენ თუ დააკვირდებით, წვეთი წყალივით გავს მათი შეხედულებები სასამართლო სისტემის წარსულზე ერთი მეორეს. ანუ გაჭრილი ვაშლივით და სხვათა შორის საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ნუკრი ქანთარიამ თქვა კიდეც ბოლო გასაუბრებაზე, თქვენ ერთად ხوار შეკრიბეს, ტრენინგი ხوار ჩაგიტარათ ვინმე, აი თვითონ ნუკრი ქანთარიამ, რომელიც არის უმრავლესობის ლიდერი, ერთ-ერთი ლიდერი, კანდიდატს უთხრა, ბოლო კანდიდატს უთხრა, რომ უკაცრავად თქვენ ვიღაცა ტრენინგი ხوار ჩაგიტარათ, რომ ამ საკითხებზე ერთნაირად ილაპარაკოთ, ანუ ერთად ხوار შეკრიბათ ვინმე. იმდენად გავს ამათი პასუხები ერთმანეთს, რომ სასამართლოს წარსულს ხელსაფარებენ, ისინი არ არიან ზარ წარსულზე ისაუბრონ, ისინი არ არიან გულწრფელები. და აი ეს არის პრობლემა, ეს არის საკითხი, რომელიც ყველას აერთიანებს ამ კანდიდატებს. არც ერთი არ არის კეთილი ეს კანდიდატი. ყველა ცდილობს დააფაროს ხელი კლანს, ყველა ცდილობს მიჩქმალოს სასამართლოს წარსული და ყველა ცდილობს რომ კიდევ რა, რომ ესე იგი
რაღაცნაირად ახსნას რომ თვითონ კარგი იყო.
ხო, თვითონ კარგი იყო, მე პირადად არაფერი არ შემიცვლე, მე პირადად შეკვეთა არ შემიცვლებია, მე არაფერი არ დამინახავს, არაფერი არ მიგზნია, არაფერი არ მომისმენია და მე ზოგად შეფასებებს ვერ გავაკეთებ. აი ეს არის თითქმის ყველა კანდიდატის პასუხი.
არ ყოფილა ჩემზე გავლენა.
ჩემზე გავლენა არ ყოფილა. დანარჩენი მე არ ვიცი, დანარჩენი მე არ ვიცი. და ამ დროს
არ არის შესაძლებელი რომ არიწოდე?
ეს გამორიცხულია. შეხედეთ ახლა როგორ არის. არსებობს სუ სულ რომ თავი დავანებოთ იმას, რომ ესენი ეს ხალხი 18 ადამიანი სასამართლოდან მოდის. ამ 20 კანდიდატიდან 18 მოდის სასამართლო სისტემიდან. 14 არის საერთო სასამართლების მოსამართლე, 2 არის აპარატისთან ყოფილი თანამშრომელი და მოქმედი საერთო სასამართლოების და 2 არის საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი და მოქმედი მოსამართლე, ხო? ანუ 18 ადამიანი სასამართლოდან მოდის. ყველაფერს ამ ხალხს ანგარიშები ხომ მაინც უნდა ქონდეს საკითხული, რაც იწერებოდა სააკაშვილის დროინდელ სასამართლოზე. ბევრი ანგარიშია და ბევრ ამ ანგარიშებში წერია, როგორ ხდებოდა მოსამართლებზე ზეწოლა, როგორ ხდებოდა მოსამართლების გადაყვანა მათინების გარეშე ერთ სასამართლოდან მეორეში, როგორ ხდებოდა თათბირები სასამართლოს თავმჯდომარესთან, მოსამართლების დისციპლინური წესით დასჯა, ასე შემდეგ. ანუ 1000 გზა და მეთოდი არის აღწერილი ამ ანგარიშებში და სულ თავი დავანებოთ, ანგარიშები მაინც არ წაუკითხავთ.
ხო, მაგრამ შეიძლება ადამიანმა ჩათვალოს ფურცელზე ყველაფრის დაწერა შეიძლება. მან არ იცის. მე არ ვიცი.
როდესაც ფურცელზე იწერება და შენ მუშაობ სასამართლოში შიგნით, მაშინ შენ უნდა გადაამოწმოს ფურცელზე სწორი წერია თუ არასწორი წერია და შენ უნდა ქონდეს ჩამოყალიბებული შეხედულება ამაზე.
გასაგებია. არ მინდა თლად ფილოსოფიურ მსჯელობაში შევიდეთ, მაგრამ მინდა კითხოთ, რადგან ბევრი წელია ამ ასე ვთქვათ სფეროში ხართ. თქვენ აი ბრძანეთ დასაწყისში, რომ ორი სართული უკვე დაბეტონებულიაო, იგულისხმეთ პირველი ორი ინსტანცია. სასამართლო სისტემის. რამდენად შესაძლებელი იყო კი არა, რას უნდა დაფუძნებოდა, ან კი საიდან უნდა მოსულიყო ეს დამოუკიდებელი სასამართლო? დასაწყისში უგულისხმობ, რა უნდა გაკეთებულიყო მაშინვე, გულისხმობ აი დამოუკიდებლობის საწყის წლებს.
ახაც შეტარების
გარშე შეტარება, როგორ გითხარით თქვენ პირადად და ბევრი სხვა აკრიტიკებთ ხელისუფლებას, მაგრამ რაღაცნაირად მე არ მახსენდება, კი არა და არც იყო დამოკიდებლობის პირველ წლებში ასეთი გააფთრებული ბრძოლა სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის. როგორ თქვა, აქტუალური თემა არ იყო თითქოს. დავაბრალოთ გაჭირვებას სოციალურ-ეკონომიკურს, რომელიც მაშინვე დაატყდა ქვეყანას.
ზეგ ძალიან საინტერესო
შეკითხვაა.
ძალიან საინტერესო შეკითხვაა ეგ თემა, ეგ საკითხი. მე ვფიქრობ, საკითხი წამოწია თავად ხელისუფლება 2012 წლის შემდეგ. ანუ 2012 წლამდე არც ერთი ხელისუფლებას არ უთქვამს, რომ ჩვენ გვაქვს ცუდი სასამართლო სისტემა და ხალხისთვის მიემართა და ეთქვა, რომ აი ხალხო, ჩვენ ახლა ვაშენებთ, უკვე დამოუკიდებელ სასამართლოს და გვინდა რომ ერთობლივად შევქმნათ ეს ახალი სისტემა. სააკაშვილის დროს ამას
რეფორმა ასე დაიწყო სააკაშვილის.
სტრაფო სააკაშვილის დროს რეფორმა დაიწყო, მაგრამ ეს რეფორმა იყო ცალმხრივი. არავით არის დიალოგი საზოგადოებასთან ამას არ იყო. უკვე პრაქტიკულად გაცხადება გაკეთდა, რომ ეს რეფორმა იქნება უცხოელებისთვის თვალის ასახვევი, ფასადური და პრაქტიკულად გადავიდა რეფორმა მიიღო სასამართლო სრული დამორჩილების სახე. სრული დამორჩილების სახე
მიიღო.
რა სახე მიიღო? აი გეტყვით, რაიონის თავმჯდომარეებად დანიშნეს პროკურორები, საქალაქო რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარეებად პროკურორები შეესიან შტურმით 2005-2007 წლებში. პროკურორები შეესიან შტურმით სასამართლოს და თითქმის ყველა სასამართლოს თავმჯდომარე დაინიშნა პროკურორი. ჩინჩალაძის ნაცნობ მეგობრები. და შემდგომ ახლა 2013 წელს სააკაშვილი ამბობს ესეთ ფრაზას, რომ წინა ხელისუფლების დროს პროკურორები ახდენდნენ ზეწოლას, ამას მე ვაღიარებ 2013 თქვა. წინა ჩემი ხელისუფლების დროს პროკურორები ახდენდნენ ზეწოლას სასამართლოზე. უკაცრავად მო ვინდანიშნა ეს პროკურორები სასამართლოში? ყველა სასამართლოს თავმჯდომარე თითქმის იყო პროკურორი. და ეს პროკურორები მოქმედებდნენ დაახლოებით ისევე როგორც მოქმედებდნენ პროკურატურაში. ისინი ახდენდნენ კომუნიკაციას პროკურატურასთან და ზეწოლას მოსამართლეებზე, რომ მათ ვერ გაეწიათ წინააღმდეგობა პროკურატურისთვის. და ის ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა სწორედ ამ კლანის მეშვეობით, ეს თავმჯდომარეები ახლა არის უკვე ტრანსფორმი და იმ კლანის სახით, ის ძველი თავმჯდომარეები, ის ყოფილი პროკურორები, რომლებიც მართავდნენ სასამართლო სისტემას, იგივე ხალხია დღეს, რომელსაც ჩვენ კლანს ვეძახით, იგივე ხალხი მართავს სასამართლო სისტემას. პატარა მეთოდები შეიცვალა, რაღაც ფორმები შეიცვალა, რაღაცით, მაგრამ კონტროლი მაინც დარჩა. ეს არის კლანი რეალურად.
მე სულ მაინტერესებს და არ მაქვს ცოდნა, არ ვიცი, შეიძლება თქვენი ცოდეთ უკეთესად თქვენი სხვა ქვეყნებში თქვენი კოლეგებისგან, არ ვიცი, სხვა გამოცდილებით. მსგავსი წინდაუხედაობა ანუ სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრობლემა ალბათ ბევრგან არის, მაგრამ მე მინდა წარმატების მაგალითზე ბრძანოთ. ყოფილი საბჭოთა ქვეყანა და მის სასამართლო სისტემა როგორ ტრანსფორმირდა, ან როგორ დარჩა დამოუკიდებლად და ასე შემდეგ. მსგავსი წინდა უხედაობა ამდენი წლის განმავლობაში სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის მიერ თუ ვიცით სადმე სხვაგან?
ნინო, ისაც ჩვენ
დასამშვიდებლად არ
ვარ. მესმის, კი, აი, თქვენ რო არ გეკითხათ ეს შეკითხვა, მე თვითონ ვაპირებდი ამის თქმას. ეს არის ჩემი სუსტი წერტილი, მე არ ვიცნობ, სუსტი წერტილი არის ის, რომ მე არ ვიცნობ საზოგადოების ქვეყნების პრაქტიკას ამ მიმართულებით. ანუ მე არ ვიცი, მაგალითად, ჩინჩალაძე ყავთ თუ არა ყოფილი საბჭოთა, თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის რესპუბლიკებში და გნებავთ უნგრეთში, რუმინეთში და პოლონეთში. მე ვიცი, რომ პოლონეთში არის მოსამართლების კლანი, რომლებსაც დღეს დღევანდელი ხელისუფლება უტევს. და იქაც გააფთრებული ომი არის კლანსა და საზოგადოებას თუ რა ქვია ხელისუფლებას შორის, მაგრამ ზუსტი სიტუაცია არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ანუ ასე რომ ეს ჩემი სუსტი წერტილია, რომ მე დღემდე ვერ მოვიცალე ვიღაცისთვის მეკითხა ან შემესწავლა ჩინჩალაძის მსგავსი ფენომენი თუ არსებობს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, რომ ვიცოდეთ როგორ ებრძვიან იქ ჩინჩალაძის ფენომენს. ეს ჩინჩალაძის ფენომენი ჩვენ უკვე ჩვენ თვალწინ წარმოიშვა, განვითარდა და ჩვენ უკვე ვიცით რას ნიშნავს ეს ფენომენი.
თვალწინ არა, შევქმენით.
შევქმენით, მაგრამ მე გეტყვით ჩემს ფორმულას და ჩემ შედარებას გეტყვით, რომელსაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შედარება იქნება სწორი და გამოდგება. თავისუფლების მოედანზე მოგეხსენებათ, წმინდა გიორგის ძეგლი არ იდგა საბჭოთა კავშირის დროს.
კი, მახსოვს რა.
რა იდგა?
ლენინის.
და მოედანს რა ერქვა სახელი?
ლენინის მოედანი.
ლენინის მოედანი ერქვა და იდგა ლენინის ძეგლი. ეხლა გადმოვაგდით ლენინის ძეგლი და უმოკიდებლობის შემდეგ დავდგით წმინდა გიორგის ძეგლი და დავარქვით თავისუფლების მოედანი.
ჯერ დავარქვით, მგონი, თავისუფლების.
ხო, ჯერ დავარქვით თავისუფლების მოედანი, მერე დავდგით წმინდა გიორგის ძეგლი. ეს ამას რაიმე მნიშვნელობა თუ ქონდა სახელის შერჩევას ან ძეგლის დადგმას ქვეყნის განვითარებისთვის?
ხო, არ ვიცი.
ხო, ჩვენ მიმართულ არის ეს აჩვენებს, რომ ჩვენ შევცვალე ჩვენი ღირებულებების სისტემა, რომ
მას ახვა იყო.
ხო, ანუ ჩვენ მანამდე
ამით არაფერი შეგუმატებია, უბრალოდ ეს იყო პირიქით ასახვა იმისი, რაც ცვლილების.
ცვლილება, ხო, ანუ ღირებულებითი რევოლუცია მოხდა საქართველოში და ჩვენ ვიყავით კომუნისტური ქვეყანა და ლენინი იყო ჩვენი ბელადი. ლენინის, ესე ვთქვათ, ლენინის ძეგლი გადმოვაგდეთ და კომუნიზმზე უარი ვთქვით და თავის მოედანს დავარქვით თავისუფლების მოედანი, ანუ თავისუფლების იდეა იდეა ვაღიარეთ და წმინდა გიორგის ძეგლი ასახავს ჩვენ ეროვნულ ტრადიციას და ჩვენ ეროვნულ თვითყოფადობას. Ну, ესე იგი, თავისუფლებას პლუს ჩვენი ეროვნული თვითყოფადობა. ესე ანუ ახალი ღირებულებები
ჩვენ დავდგეთ და არ უკითხავს არაფერს.
ქართველებს,
ლენინი და არც ანუ ხო,
ქართველებს, ხო, ქართველებს, ესე ვთქვა, საქართველოს, ქართველებს, საქართველოს ხორე მოსახლეობას. კარგი, ეხლა მე რასთვის მიდოდა ეს შედარება? სასამართლოში ღირებულებითი რევოლუცია არ მოხდარა. სასამართლოში დგას ლენინის ძეგლი. სასამართლოში ლენინის ძეგლი დგას და ეს ლენინის ძეგლი არის ჩინჩალაძე და მისი კლანი, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს ნერგავდნენ მორჩილების იდეოლოგიას, ემსახურებოდნენ ხელისუფლებას, იყვნენ გამტარი ხელისუფლების შეკვეთების, ახდენდნენ ზეწოლას მოსამართლეებზე და ემსახურებოდნენ რეჟიმს. და ჩინჩალაძე რეალურად, ეხლა შეიძლება კარგი ადამიანი ოჯახში, ძალიან კარგი ოჯახის ის იყოს, მამა ოჯახის ის იყოს უფროსი და კარგი მეზობელი იყოს და კარგი მეგობარი იყოს, მაგრამ სასამართლო სისტემაში ჩინჩალაძე და მისი კლანი ასახიერებს იგივეს, რასაც ლენინი ასახიერებდა საბჭოთა კავშირის დროს. ხა, სასამართლოში ჩინჩალაძის კულტია. ჩინჩალაძის კულტია. ჩინჩალაძის ძეგლი დგას ფაქტიურად და ჩვენ ეს 20 კაცი რო გავიყვანოთ ჩვენ უზენაე სასამართლოში, ესენი არიან ჩინჩალაძისტები. 20-ვე არის ჩინჩალაძისტი. ჩვენ ამ 20 კაცის გაყვანა ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად შეიკრება სასამართლოში ჩინჩალაძიზმი როგორც დოქტრინა. როგორც დოქტრინა და ეხლა როგორ გინდა ჩვენ რომ სასამართლო გადავაკეთოთ თავისუფალ დამოუკიდებელ იმათ რა ქვია უწყებათ იმას რა ქვია და ორგანიზაციად, ხო? ეს იგივეა რომ ჩვენ დღეს აღვადგინოთ თავისუფლების მოედანზე ლენინის ძეგლი აღვადგინოთ და ლენინის თავისუფლების მოედანს დავარქვათ ლენინის მოედანი. დაახლოებით იგივე იქნება ეს დღეს ეს საქართველოში იგივე ეს გავაკეთოთ.
ხო, მე მინდა ის კი არა მაქვს რომ ვინმეს პასუხისგებლობა შევამსუბუქო. უბრალოდ მინდა უფრო გავრცობილოთ, უფრო ესე ვთქვათ, მასშტაბურად დავინახოთ ეს პასუხისმგებლობა და გავინაწილოთ. იმიტომ არა რომ დღეს შეუმსუბუქთ ეს ვთქვათ მას, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. მსმენელი ყავს ხაზზე, ხო? დილამშვიდობის.
Ირონ ჩუდობის გენაცვა.
გამარჯობა. გისმენთ.
მე ასეთი უბრალო ის მაქ, რა, შეკითხვა გენ აზია ჩემი. რომელ სფეროში ვარ ჩვენ ან რო განვითარება გვაქვს? ამიტომ ხალხმა განძიოს ცოტა აზროვნება ამ ორ ნაციონალებს და ოცნებას. ანტენი სიგეთე ანტე არ მოუტანიათ იქა თუ გაანათენ ლამბოჩკა და ის ეს სუა სიგეთე იმ წინანდა არც მეორეს არაფერი სიგეთე არა ამიტომ ხალხმა გაანძიოს ის წინი და იმოქმედოს ის მე უპატიცინაზე მართალი ვარ მე არ მიმიცია არცზე არც მიჩემ ზღვიში იმიტომ რომ არაფერ პროგრესს არ ხედავ მაგაში ესა ჩემი უბრალო შეკითხვა და არც სფეროში არ ვართ მიღწეული ეს ფაქტია
დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, თავად დასაკითხვა და თავად უპასუხობს მენელმა, მესმის რა პოზიციასაც გამოხატავს ის. მართალი ვარ, რომ ბრძანა ძალიან არ ვიცი, ხო, მონაწილეობდა თუ არა არჩევნებში და ასე როგორ გააკეთა ეს არჩევანი, რომ 11 მართველი ზალისთვის მიმიცია. ხმაო, თუმცა არც მან დათავდება პასუხისგებლობა მოქალაქის ხმას მიცემს, ვის მიცემს, არ მიცემს. არჩევნებს შორისაც არის პასუხისგებლობები იქ, სადაც ვართ, იმ ადგილას, რასაც ვაკეთებთ იმ საქმეში. ხო, არ ვიცი, არის სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის არ არის საჭირო მაგალითად იყოს განვითარებული, რა ვიცი, რომელიმე სფერო. თუნდაც ეკონომიკა.
დამოუკიდებლობისთვის. ესენი მე მგონი კავშირში
ერთად. რაღაცა შეგუება სავით არის, რომ მაინც არაფერი არ აქვს განვითარებული და ესეც ასეთი კონდეს, ხო, არ არის სწორი. მგონი.
ესე იგი, მე აი ხა მოქალაქემ რაც იკითხა, რომ პოლიტიკური ძალების შორის ჭიდილი და მაინც არაფერი ეკეთება და ასე შემდეგ. მე ჩემი შეხედულებით სასამართლო ამასთან დაკავშირებული არის რასაკვირველია და ერთის მხრივ არსებობს კვლევებიც თუ რა გავლენას ახდენს სასამართლო ეკონომიკაზე და ეს კავშირი დადგენილია.
ამაში გეთახმებით.
კი, რომ დამოუკიდებელი სასამართლო კავშირშია ეკონომიკურ განვითარებასთან. ამას მე მგონი არავინ არ უარყოფს.
არა, მიგვითითებენ სულ რომ ეს არის სუსტი წერტილი ინვესტიციებისთვის სწორედ.
ხო,
ეს საკითხი პირველი მთავრობის
რაღაცა. მეც ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ჩვენთან ეკონომიკური
კონგრესის
გარღვევა, ეკონომიკური გარღვევა, ვერც ერთმა ვერ შეძლო, შეიძლება მომდომება ქონდა, მართლა გულწრფელად უნდოდა, მაგრამ ვერ შეძლო. და მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ხელისშემშლელი მიზეზი არის სასამართლოს, რომ იყებენ ამ საკითხს, იყებენ არასტორი პრიორიტეტებით. სასამართლო უნდა ყოფილიყო პრიორიტეტი თავის დროზეც. და შევარდნაძის დროს უნდა ყოფილიყო სააკაშვილის დროს და უნდა ყოფილიყო ქართული ოცნების დროს. სასამართლო უნდა ყოფილიყო პირველი პრიორიტეტი და რომ გვეთქვა რომ ჩვენ ჯერ სასამართლო და მერე დანარჩენი. ჯერ ხო, აი ესე უნდა გვეთქვა თავიდანვე. სამწუხაროდ ეს მე ამას მივაწერ რომ ამის გამო ეკონომიკას ვერ განვითარდა, იმიტომ სასამართლო არ გვიوارგა ჩვენ.
კი, წინდა ხედულება როცა ვთქვი, სწორედ ეგ ვიგულისხმე, რომ ყოველს უნდა ჰქონდეთ თუნდაც ეგოისტური წინდა ხედულება, რომ თავისთვის მაინც ეზრუნა რომ იყვიან. სასამართლოს დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით ეკონომიკასთან კავშირზე აბსოლუტურად სწორად ბრძანებთ, პირდაპირ არის დაკავშირებული და რაც თავარია, პირდაპირ არის დაკავშირებული საკუთრების დაცულობასთან, რაც არის ხოლმე უპირველესი ინტერესი. ნებისმიერი სახის საკუთრების უპირველესი ინტერესი ინვესტორის, როცა გარემოს სწავლობს, როცა რისკებს ზომავს და ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სუსტი წერტილი და არის ხოლმე მითითებული იმ რეიტინგებშიც, რომლებშიც სხვათა შორის კარგი ადგილი გვაქვს, იქაც აი ეს არის ხოლმე მინუსი. მსმენელი დაბრუნდა იგივე? კი ბატონო, კი, სიამოვნებით, ბრძანეთ.
დაკავშირებული?
ბრძანეთ. ბრძანეთ ბატონო, დიახ.
ნინო გენაცვალე.
დიახ.
არჩევნებზე არცერთი არჩევნები არ გამეცდენია.
ხო, ის მახსოვდამენს. ხო, ხო.
არცერთ არჩევნები არ ყოფილა რომ გაიაცინე, მაგრამ მე ვთქვი რომ ამ ორ ძალაზე არ მიმიცია ხმა და არც მიცემეთ.
გასაგებია. დიდი მადლობა, რომ დაგვიზუსტე.
ო, ნინო, ერთ საკითხზე მინდა
ძალიან
მოკლედ ვიტყვი, გავამახვილო ყურადღება. როდესაც ადამიანს რაღაც დაავადება ჭირს, ის იწყებს ექიმის ზეპნას, ხო, ეს ასეა. და ექიმმა უნდა უკურალოს დაავადებას. მაგრამ ამავდროულად ადამიანი იწყებს ლიტერატურის გაცნობას ამ დაავადებას.
თვითონ იწყებს.
ხო, საუკეთესო თვითონ ეცნობა და არის ხშირი შემთხვევები, როცა პაციენტმა უფრო მეტი იცის დაავადებაზე ვიდრე ექიმმა. იმიტომ რომ ის პაციენტს ატრუხებს ის დაავადება, თვითონ კითხულობს ლიტერატურას ეცნობა და ზოგიერთ შემთხვევაში ექიმზე მეტი იცის. ჩვენ ჭირს დაავადება, იმიდან დამოუკიდებლად 90-იანი წლებიდან მოყოლებული სასამართლო არის ჩვენი დაავადება. ჭირს და ეს დაავადება არ გვაძლევს ეკონომიკური განვითარების საშუალებას. 90-იანი წლების შემდეგ საზოგადოება ხო უნდა მივიდეს იმ კონდიციამდე, რომ დააფიქრდეს ამ საკითხით, რაღაც ცოტა მეტი ყურადღება მივაქციოთ ამ თემას, ცოტა მეტად გავერკვეთ რა დაავადება ჭირს ამ სასამართლოს, რით არის დაავადებული ჩვენი სასამართლო, იმიტომ ყველა ექიმი იტყუება. А фактурата, ай სასამართლოს და დაკავშირებით ექიმები იტყუებიან, დაუშვათ არასწორი ინფორმაცია. მე ვიძახი, რომ ძალიან დაავადებულია თქო. აგერ ისა ვინ არის ეს მიქაუტაძე იძახის, რომ დაავადებული კი არა, ეს ჯანსაღი ვარ თუ კაცო, ესე ვთქვა, ჯამთელები ვარ თუ რა დაავადებული, ესენი იძახიან. ესე იგი, ან მე ვიტყუები, ან მიქაუტაძე იტყუება, ხო? ქართული ოცნება რას იძახის? ქართული ოცნება ამბობს, რომ სააკაშვილის დროინდელი სასამართლო დაავადებულიყო, მაგრამ ეხლა გამოჯამრთელდაო. ეხლა გამოჯამრთელდაო. ბიჭო, ვერ გავიგე, ან მე ვიტყუები. ან მიქაუტაძე იტყვება, ან ქართული ოცნება იტყვება, ნაცმოძრაობა იძახის, რომ ახლაც დაავადებულია და ადრეს დაავადებული იყო, ან ნაცმოძრაობა იტყვება. ესე იგი, ოთხი სხვადასხვა ვერსია არსებობს და საზოგადოებას ხო საზოგადოება ხო უნდა გაერკვას უფრო მეტად ამ თემაში. აუცილებელია მეტი ყურადღება ამ საკითხზე, რომ მეტი დაკვეთა, ანუ მივიდეს საარჩევნო დაკვეთა პოლიტიკამდე, რა არის გასაკეთებელი ამ სასამართლოში, დაკვეთა უნდა იყოს მკაფიო. აი ეს არის მნიშვნელოვანი თემა ჩემთვის.
სმენელი ახალ ამ მომეჩვენა. სწორედ ამას გულისხმობდი, როცა ვლაპარაკობდი პასუხისგებლობის უფრო ფართო გაგებაზე და არა მხოლოდ რაღაცა ვთქვათ, აი ახლა არის გადაწყვეტილების მიმღები კონკრეტული ჯგუფი, რაღაცა წრე ადამიანების და მხოლოდ მათ დაიკისროთ, როცა თქვენ ბრძანებთ, რომ დაკვეთა უნდა იყოს, ეს დაკვეთა. ხო, უნდა ჩანდეს ეს დაკვეთა, რომელიც სწორედ ამას გულისხმობ, რომ არ ჩანს ასეთი, როგორც თქვა, მასშტაბური დაკვეთა. არ ჩანს, რომ ასე ძალიან ტკივა, თქვა, საზოგადოებას ეს საკითხი. არ ჩანს.
რატო იცინიო? იმიტომ რომ ეს ყრუტკივილი, ეს არ არის ძაფრიტკივილი. აი სააკაშვილის დრო ძალიან ტკიოდა. ეხლა ყრუტკივილებია და რაღაც სხვა ორგანოებსაც აფუჭებს, მაგრამ ამას ეხლა იმ ესე ვთქვა, ისე კაფიოდ ვერ ხედავს, როგორც ჩანს საზოგადოება, რომ ეს სასამართლო, რომელიც ყრუტკივილებს იწვევს და ესე ძაფრად აღარ ტკივა, როგორც წინა ხელისუფლების დროს, ეს ჩვენ სხვა ორგანოებს გვიზიანებს და ჩვენი ჯანმრთელობა, ჩვენი სახელმწიფოებრივი ჯანმრთელობა დგას სერიოზული საფრთხის ქვეშ. თუ ეს ტკივილი და ეს დაავადება არ განკურნეთ, რასაც სასამართლო ქვია. სახელმწიფოებრივი დგას საფრთხის ქვეშ და ამას საზოგადოება უნდა მიხვდეს, აუცილებელია რომ მიხვდეს საზოგადოება.
თქვენ ხო, აუცილებელია რომ მიხვდეს, მაგრამ მე აქ სხვა რამ არის, აქ არის შეგუების საკითხი. როცა ადამიანები შეიძლება თვლიდნენ, იმიტომ რომ ნდობის მხრივ თუ ვიტყვით, ამას თავის საფუძველი უნდა ქონდეს თავისთავად, ხომ? ის პრაქტიკა, რაც არის და რაც ჩვენს თვალწინ არის, რაც ჩვენი მონაწილეობით და ასე შემდეგ. გამოკითხვებში კი გამოხატულია, რომ ესე ვთქვათ, მაღალი ნდობის ინსტიტუტებს შორის პირველ რიგებში,
ბატონო? ბოლო ადგილზეა თუ?
ხო, პირველ რიგებში არ არის არასდროს, მაგრამ რაც შეეხება რეაქციას, აქ უკვე საქმე გვაქვს იმასთან, რომ თითქოს ვფიქრობთ, რომ მაინც არაფერი ეშველება. და თქვენ და თქვენი კოლეგები აგრძელებთ ჯიუტა და ასე ვთქვათ განოწყვეტლი ამის გამეორებას, რომ აი ახლა აი კონკრეტულ ეტაპზე რაღაცა ვთქვათ, ეს არ უნდა გაკეთდეს ასე, ეს უნდა გაკეთდეს ასე. დღეს რომ არაირჩეს, რაც არის მოთხოვნა თქვენი ჯგუფის, დღეს არის ხო 6 და რამდენიმე დღის წინ 2 დეკემბერს იყო ხო ეს მიმართვა? პირველი არის ყო ასეთი მიმართვა და ცალკეულ ორგანიზაციებმაც გამოაქვეყნეს ასეთი რომ პარლამენტარებმა მხარი არ დაუჭირონ ამ სიას თრიანად. არ შეუდგნენ ამის განსჯას, თქვა, ხუთი ჯობია დანარჩენ 15 და ასე შემდეგ. ეს რომ შესრულდეს. ამიტომ რა შეიძლება და რა შანს ხსნის ეს?
ეს რომ შესრულდეს და დღეს უზენაეში არაიჩეს არცეთი მოსამართლე, შეიქმნება
ისევ იქნება ვაკანსია.
არა, შეიქმნება კრიზისი და ისედაც არის, მაგრამ შეიქმნება კრიზისი, რომელიც კიდევ უფრო გაამწვავებს, განსაკუთრებით გაამწვავებს ამ ტკივილს, რასაც ქვია სასამართლო და საზოგადოება.
ვისთვის გაამწვავებს?
სასამართლოსთვის, საზოგადოებისთვის, უზენაეში რა ხალხის რაოდენობაც უჭირს.
ხალხის რაოდენობა ძალიან უჭირს, ხალხის რაოდენობა.
და საზოგადოება მიხვდება, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა. აქ წამალი კი არა, ოპერაცია არის საჭირო. მე ახლა გნებავთ რაც გინდათ ის დამარხვით გნებავთ რა ქვია კონსტიტუციის არ ვიცი შეიძლება კონსტიტუციის შეცვლა გახდეს საჭირო იმიტომ რომ აქ უკვე წამლობა წამალზე და განკურნება აქ უკვე წამლის დალევაზე და რაღაც სუბუქმეთოდებზე არ იქნება საუბარი ეს არის ოპერაცია იქნება საჭირო აი ამ დაავადებული ორგანიზმის გასაკურნა თუ შეიძლება საერთოდ რომ განიკურნოს რასაც სასამართლო ქვია ამას სხვა გამოსავალი არ იქნება ჩვენ ამას დავაკონსერვებთ და გვექნება ба самудамо დაავადებული სასამართლო რომელიც დაგვტანჯავს თელი 30-40 წლის მანძილზე იმიტომ რომ ეს დააკონსერვებული სისტემა იქნება რომელიც დაბეტონდება ესე ვთქვა და ამიტომ ეხა ჯობი ეხლა ვე ჩავატაროთ ოპერაცია და ჯერმა გავხსნათ და გავიგოთ იქ ფილტვია დაავადებული კუჭია თირკმელია ნაღველია რა ჭირს საერთოდ ეს უნდა გავარკვიოთ მე რა ოპერაცია იქნება ჩასატარებელი
ხოდა იმის თქმა მინდა ხო გავაგრძელოთ საუბარი ახალი ამბების დროა ჩვენ რამდენიმე წუთით გტოვებთ ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კახა ციხარიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და დაუბრუნდებით 5 წუთში
ახევარ საათში მართული პარტიის ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში უნდა დაიწყოს საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომა, რომელსაც პარტიის თავმჯდომარე ზნეგონიშვილიც დაესწრება. ხდომაზე ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხის არჩევნო სისტემაა, მათ შორის მაჟორიტარი დეპუტატების ნაწილის მიერ ინიცირებული პროექტი, რომელიც სრულად მაჟორიტარული სისტემის ამოქმედებას ეხება. 11 მაჟორიტარი დეპუტატი, რომლებიც პარლამენტის იმ წევრებს შორის იყვნენ, ვინც პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას ეწინააღმდეგებოდა, ახალი შერეული სისტემის გაუქმებას და 2020 წლის შემდეგ სრულად მაჟორიტარულ სისტემაზე გადასვლას ითხოვს. ამ ცვლილების ინიციატორები იმეც გამოთქვამენ, რომ დღეს თანაგუნდელებს და პარტიის თავმჯდომარეს დაარწმუნებენ ამ იდეის სისწორეში. დღემდე მაჟორიტარი დეპუტატების ამ წინადადებას საპარლამენტო უმრავლესობა ეწინააღმდეგება. პარალელურად ცვლილებების განსახორციელებლად მაჟორიტარი დეპუტატების ჯგუფი 200,000 ხელმოწერის შეგროვებას აპირებს. ისინი ამ იდეას ამერიკულ მოდელზე გადასვლას უწოდებენ და აცხადებენ, რომ ეს უზრუნველყოფს ქვეყანაში სტაბილურობას. კანონპროექტის მიხედვით პარლამენტი ორპალატიანი იქნება და მაჟორიტარული პრინციპით აირჩევა. თავის მხრივ ოპოზიცია დღეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის მოთხოვნით აქციას გამართავს ქუთაისში. მსვლელობა კიკვიძის ბაღიდან დაიწყება, ქალაქის ცენტრალურ რუსთაველის გამზირზე გაგრძელდება და ქუთაისის მერიასთან დასრულდება. ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ აქცია მშვიდობიანი იქნება და ხელისუფლებას მოუწოდებენ, რომ ძალადობრივი ჯგუფები ამ აქციის მონაწილეებს არ დაუპირისპიროს. მოთხოვნა უცვლელია, ვადამდელი პროპორციული არჩევნები, თავრობის გადადგომა, არჩევნების ჩატარება დროებითი თავრობის პირობებში და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის შეცვლა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა ოკუპაციის მძიმე შედეგებზე ილაპარაკა ბრატისლავაში ეუთოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს 26 სესიაზე გამოსვლისას. ბერლინის კედლის დაცემიდან 30 წლის შემდეგ ჩემს ქვეყანას თავისუფალ და ოკუპირებულ ნაწილებად მავთულხმართები და ფიზიკური ბარიერები ყოფს. ადგილობრივებს ეზღუდება თავისუფლად გადაადგილება და საკუთარ სახლებთან, მიწის ნაკვეთებთან, რელიგიურ ნაგებობებთან, სასაფლაოებთან და წყლის რესურსებთან წვდომა არ გააჩნიათ. საოკუპაციო ძალები ისევ იტაცებენ ადგილობრივ მოსახლეებს, მათ შორის ქალებს, ბავშვებს და ექიმებსაც კი. საქართველოს ორთოპედ-ტრავმატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტის ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო დაკავების შემთხვევა ოკუპაციის უმძიმესი ჰუმანიტარული შედეგის კიდევ ერთი დასტურია განაცხადა დავით ზალკალიანმა. მან ასევე ილაპარაკა ოკუპირებულ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებსა და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მკვეთრად გაუარესებაზე და საოკუპაციო ძალების მხრიდან ინტენსიურ მილიტარიზმით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ეროვნებით ქართველთა ეთნიკური დისკრიმინაცია გამოიყენება როგორც საქართველოზე პოლიტიკური წრეხის პერკეტი. ნებისმიერ დროს ამ ადამიანებმა შეიძლება საოკუპაციო რეჟიმის სხვა მსხვერპლთა დავით ბაშაროლის, გიგა ოთხოზარიას, არჩილ ტატუნაშვილისა და ირაკლი კვარაცხელიას ბედი გაიზიარონ. ჯერ კიდევ არავის უგია პასუხი მათ წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისთვის და ამან კიდევ უფრო გაამძაფრა ოკუპირებულ რეგიონებში დაუსჯელობის განცდა, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ზალკალიანმა ასევე ილაპარაკა კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების პოლიტიკაზე. ხაზი გაუსვა, რომ საქართველო მთლიანად ასრულებს 2008 წელს გაფორმებულ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას და ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულებას. ზალკალიანმა რუსეთს კიდევ ერთხელ მოუწოდა თავადაც აიღოს მსგავსი ვალდებულება. რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა, რომლის მიზანია ძალის გამოყენებით შეცვალოს ევროპაში არსებული საზღვრები, მხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ არ არის მიმართული, განაცხადა ზალკალიანმა. მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველო არასდროს აღიარებს რუსეთის მიერ ყირიმის და ქალაქ სევასტოპოლის უკანონო ანექსიის მცდელობას და უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონების ნაწილის დროებით ოკუპაციას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართა, რომ გააორმაგოს ძალისხმევა, რათა რუსეთი აიძულოს შეასრულოს ნაკისრის საერთაშორისო ვალდებულებები.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვიდრე გავაგრძელებ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად. კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელი კახა ციქარიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ის ასევე წარმოადგენს დამოუკიდებელი იურისტების და სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფს, რომელიც შეიქმნა და ასე ვთქვათ, მუშაობს სწორედ სასამართლოს მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის საკითხებზე. კონკრეტულად ამ პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურია ეს მოსამართლეების, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესთან მიმართებით. მათი პოზიცია არის, რომ ეს სია, რომელიც ეს კანდიდატების სია, რომელიც არის პარლამენტში უკვე წარდგენილი, მოსმენილი თითოეული კანდიდატი, რომ ამ სიას არ დაუჭიროს მხარი პარლამენტმა. და ჩემი კითხვა და გაგრძელება საუბრის სწორედ ის იქნება, რომ ასე მოხდეს, რა ხდება შემდეგ. მაგრამ მანამდე მინდა ერთ სიახლეზე გითხრათ ჩვენს გადაცემასთან, ამ დილის საუბრებთან დაკავშირებით, რომ ორშაბათიდან თქვენ შეგეძლებათ ჩვენი თვალყურის დევნება Facebook-ზე ეგრეთ წოდებული live stream-ის საშუალებით, ანუ პირდაპირ ვიდეო სიგნალი იქნება რადიო თავისუფლების და რადიო მაესტროს Facebook-ის გვერდებზე, ასე რომ მიაქციეთ ამას ყურადღება და ყურადღებით იყავით ჩვენს საიტებზე, ზოგადად სხვა სიახლეებზეც შეგატყობინებთ. დიდი მადლობა, ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და გონი მსმენელი გყავს ბატონო კახა ხაზზე, ჯერ მას მოусმინოთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გესმით ჩემი ხმა?
კი, დანეთ.
მივესალმებით ჩემს სტუმარს. ბატონო კახა, თქვენთან ერთი კითხვა მაქვს. აი თქვენ როცა მოიყვანეთ ლენინის ძეგლი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ ისევ ათეისტურ ღირებულების ადამიანებთან, მისთვისაც არასდროს ღირებულება, რომ დამალული ამ ქვეყნად და არჩილ ქვეყნად და დაფარული არაფერი არ იქნება, რომელიც არ განცხადდების სამსჯავროზე. იმიტომაც არის ეს სიტუაცია შენაცვლებული, ეთქობა რა ქვია სასამართლოში. იმიტომ რომ მათ რომ წიროდენი სინიცის და ნამუსის კეჟნა კონდეს
და ლოგიკურად და ტვინიც უნდათ ეთქობა მიხდებოდნენ რომ არ არიან იმათ ერთო სისტემაში არამედ ფიშობლის წილხვეთ ქვეყანაშიანს, რომელსაც აუპატიურებენ უსამართლობით ოლიგარქის სასარგებლოდ, რომელიც ასევე ზღუდავს ნატოს ქვეყნების ინვესტიციებს, იმიტომ ნატოს ქვეყნების ინვესტიციები საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე კორუმპირებული სასამართლო სისტემებში არ ხორციელდება. და რა მაინტერესებს ახლა, როცა გენეტაძე შეეხეთ, გვენეტაძემ ვერაფერი ვერ გააკეთა. ხომ არ იყო ეს იმის მიზეზი, რომ გვენეტაძემ ვერაფერი ვერ გააკეთა? იმიტომ რომ ის ეს დროს დაიჭირეს ყურებით, როცა მას სურდა თავისი კადრი გაიყვანა გამოცდებზე 100%-იანი, ну 10 ქულით თუ რამდენი ქულა იყო, არ ვიცი, და ზუსტად ეს მიზეზი ჰქონდათ იმისთვის, რომ თუ ის რამე შეეხებოდა სერიოზულად, ამას დაუკენებდნენ წინ და მოითხოვდნენ მისი სიცხვის სამართლის პასუხისგებაში მის იმაში, რის გამოც მან ეს ადგილი დატოვა. და ზუსტად ისე იქცევა გვენეტაძე, იქცეოდა როგორც დღევანდელი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მეორე გვენეტაძე, რაც ერთამ გვენეტაძეს მე არ მესმით. აი, ხომ არის ეს თავისი პრობლემა? იმიტომ რომ უკვე გვენეტაძე მეც იმიტომ ვერ გააკეთა, რომ მას დიდი მინუსი ჰქონდა და იფიქრა თაზაც არასდროს გასწავლოს და დაარღვა ყველაფერი და წავიდა.
დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
გვენეტაძის თემიდან დავწერე.
ეს კი არ მეყარს, ეს გვარება დრო ხდება ხოლმე რაღაც.
ხომ არა,
სიმბოლიზაცია რო ხდება გვარის.
ადამიანებს ეს თემა აინტრიგებს, იმიტომ რომ თემა დარჩა გაუხსნელი, ეს გაუხსნელი თემაა. ანუ ვერ გაიხსნა ეს თემა. არ ვიცით, ანუ გამოძიება არ დამთავრებული, 2015 წელს გაჟონა ეს თემა და 2015 დღეს არის 2019 წელი. და გამოძიება მიმდისო, ეს თადუმაძემ განაცხადა რომ გამოძიება მიმდინარეობსო და აღმოჩნდა რომ საბჭოს წევრები დაკითხულიც, ანუ თამარ ალანიამ გასაუბრებაზე თქვა რომ მე ბევრი ინფორმაცია მაქვს ამ საქმეზე, მაგრამ გამოძიებელი ჩემთან არ მოსულაო და ჩემ მე დაკითხული არ ვარო ამ საქმეზე. ეს თამარ ალანია ამბობს ამას ერთი თვის წინ. წარმოიდგინე 4 წელი გავიდა ტესტების გაჟონვიდან და მოწმე რომელიც ამბობს რომ მე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მაქვს საქმეზე, დაკითხული არ არის. და ამ დროს თადუმაძე მოდის იქ კონკურსში, იღებს მონაწილეობას. ისა და ისა რა ქვია, პირნათევით, თუ პირნათლად ემსახურებოდა მართლმსაჯულებას დღემდე და ახლა უნდა რომ გახდეს უზენაეს სასამართლოს წევრი, დამსახურებულად უნდა გახდეს. ელემენტარული შეკითხვა ჩვენ სხვადასხვა იმაში მიზეზებში ჩამოვწერეთ ეგეც. რა უფლება აქვს თადუმაძეს, მორალური უფლება გახდეს უზენაეს სასამართლოს წევრი და მეტუბეთეს თავმჯდომარეობაზე აქვს მეგონი პრეტენზია. დიპლომსო თავი დავანებ, დიპლომი კიდე ცალ პრობლემაა. როდესაც დღემდე არ არის გამოძიებული დიდი სკანდალი სასამართლო სისტემაში, ტესტების გაჟონვის სკანდალი. ეხლა მაგ თემაზე მე პირადად გვენეტაძე მაშინ ნახე, როდესაც ამან გაჟონა. თავად გვენეტაძე მითხრა, რომ ტესტებმა გაჟონა. მე მაშინ ფონდად თანაშემწე ვიყავი და თვითონ მითხრა, რომ ტესტებმა გაჟონა. და ამიტომ მე ბოლომდე დღესაც არ მჯერა, რომ გვენეტაძემ მიცა ვინმეს, გვენეტაძემ მიცა ეს ტესტები ვინმეს. დღემდე მეც არ მჯერა ბოლომდე. არსებობს რამდენიმე ვერსია. კი, მე ვთქვი ეს ეთერში, არა ეს
ვთქვი. ადრევ ვთქვი ეს ამბავი.
კი, ადრევ ვთქვი მე ეს ამბავი. თვითონ გვენეტაძემ მითხრა, რომ ტესტება გაჟონა. ტესტებს გაუჟონია. და არსებობს რამდენიმე ვერსია ახლა მაგ თემაზე. ერთი ვერსია რომ გვენეტაძემ თვითონ მიცა ტესტები თავის მეგობრებს. მეორე ვერსია რომ გვენეტაძის არ მიუცია, უბრალოდ შეაცურეს და ანუ სხვა პროვოკაცია მოუწყო და სხვა მიცა გვენეტაძის სახელით და გვენეტაძე ამას მალავს. და არის კიდე ერთი ვერსია რომ გვენეტაძეს ეს გააკეთა გვენეტაძის ახლო მეგობარმა. ვის გასცა ეს ტესტები და გვენეტაძე დღემდე არ ამჟღავნებს მის ვინაობას და იფარავს თავის ახლო მეგობარ სისტემაში, რომელიც შეიძლება იმუშაობდა და შეიძლება აღარ მუშაობს, ან შეიძლება დღესაც მუშაობს სისტემაში. უბრალოდ გვენეტაძე
რაღაც უნდა იყოს.
არის კი ასეთი ვერსიაც არის, რომ ეს გააკეთა ახლო მეგობრისთვის, მაგრამ საქმე იმაში ახლა ჩვენ
ვკითხავთ,
ახლა ჩვენ ვკითხავთ და გამოძიებას ახლა 4 წლის განმავლობაში ვერ გავიგე დნმ-ის ტესტი იყო იქ ასაღები თუ ხელმოწე კალიგრაფია იყო შესამოწმებელი თუ რაღაცა თული ექსპერტიზებია ჩასატარებელი თუ ეს არის შერლოკ ჰოლმსი ჭირდება ამ საქმის გამოძიებას, რომ 4 წელი ვერ გამოიძიე ეს. რა უბედურებაა ესა, ვერ გავიგეთ გასა. კაი, ისა, ხო, აი ეს მინდოდა.
მე ისა მინდა დაუბრუნდე სვენელს, შეგახსენებთ, კახაციქ არიშვილია ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და სადაც გავჩერდი, იქიდან გავაგრძელებ. დღესვე რომ ითქვას უარი, უკვე 20-ც აღარ არის მგონი ერთ-ერთმა უარი თქვა.
დიახ.
კანდიდატობაზე, არ ვიცი სამართლებრივად იურიდიულად რამდენად აქვს.
19.
რამდენად აქვს უფლება რომ ესე ამ ეპოქაზე გავიდეს? ფუცოცხალია.
არა, არა, მან გაცხადებით მიმართა, მან თქვა რომ ჩემი კანდიდატურა
შეიძლება, ანუ გასაუბრების შემდეგაც.
უარი თქვა, მან თქვა რომ ჩემი კანდიდატურა აღარ განიხილოთ და მე მგონი ეს არის საკმარის საფუძველი რომ პარლამენტმა კენჯი არ უყავს მის კანდიდატურას. ნუ ახლა ისეთი დეტალია დიდი მნიშვნელობა
აქვს. კი ბატონო. დღესვე ითქვა ამაზე უარი, აი დაგთანხმდნენ კანონმდებლები, დაგთანხმდათ მართველი ძალა. რას ვაკეთებთ შემდეგი ნაბიჯი რა არის?
უნდა შეიქმნას საზოგადოებრივი კომისია, საზოგადოებრივი სამთავრობო კომისია, რომელშიდაც შევა ცნობილი ადამიანები და სანდო ადამიანები, ღიად პირდაპირ ეთერში უნდა დასყდეს ეს კომისია და განიხილოს არსებული პრობლემა. მერე ხანდახან დახუროს კარები.
რაღაც პოლიტიკურ პროცესს და
ამ პროცესს რა სხვა გზა არ არის. მე ხანდახან უნდა დახუროს კარები და როდის უნდა დახუროს, იცი, როცა ჩაატარებს გასაუბრებებს მოწმე იმასთან მოწმეებთან, ესე ვთქვათ, მოწმეები და ვარქვათ სახელად ხალხი, ვინც მუშაობდა სასამართლო სისტემაში, ან მუშაობდა სისტემასთან და ვინც იცის ძალიან ბევრი საინტერესო ფაქტი. რაც ჩვენ მოგვცემს სურათს, რა დონით არის დაავადებული ეს სასამართლო სისტემა. ძალიან ბევრი საინტერესო ფაქტი გამოჩნდება, რომელიც გვეტყვის, რომ ჩვენი სასამართლო სისტემა არის ან ძალიან დაავადებული, ან ისე რა დაავადებული, ან საერთოდ არ არის დაავადებული.
წარმოდგენით ამ კომისიამ უნდა გამოავლინოს პრობლემა და აქ წარმოგიდგენიათ ეს იმის გარეშე, რომ კონკრეტული პირების პასუხისგებლობის საკითხი დადგეს?
დადგეს, კი ბატონო. დადგეს მე ეს მასშტაბების საკითხი. ჩვენთვის თავარია პირველი, დაავადება დადგინდეს და მე იმას თუ მოყვება კონკრეტული პირების პასუხისგებლობის საკითხი, ისე როგორც მორალური პასუხისგებლობის საკითხი მაინც დადგეს, კაცო. დღემდე ჩინჩალაძე სახელი ვერ დავარქვით. და ლენინი ვერ დაგვირქმევია და მახარაძე ვერ დაგვირქმევია და ესეც ხომ მნიშვნელოვანი თემაა რა. სასამართლოში რომ ლენინის ძეგლი დგას, ეხლა ეს პრობლემა არ არის? როგორც მინიმუმ ამ ძეგლს ხომ მაინც ჩამოვაგდებთ, კაცო. სასამართლოდან
სასურველია კი, მაგრამ მარტო სასამართლოში არ დგას სამწუხაროდ ლენინის ძეგლი. და ბევრი ჩვენი მეგობარი დამკვირვებელი ანალიტიკოსი, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, გვირჩევს სწორედ რომ თავი დავახციოთ ამ საბჭოთა მემკვიდრეობას, რაც არ არის მხოლოდ მატერიალურად, ფიზიკურად რაიმე ძეგლის ჩამოგდება. ამაში გეთანხმებით აბსოლუტურად. კეთილი, ეს კომისია შედგა და უშვათ და არ ვიცი, უბრალოდ მე ეს იდეალისტურად ვერ ვუყურებ ხოლმე ადამიანების ჯგუფს, როგორი ხო არ ვიცი, ეს იდეალური შემადგენლობა არ წარმოვიდგენია.
ეს არის კომისია, რომელშიდაც შევა პოლიტიკურ პარტიებს, არასამთავრობოებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს და კომისია იტყვის პირველ რიგში, რომ ხალხო, მოდი ეს რაღაცა შევჩერდეს,
ბატონო.
ეს უნდა მოხდეს შეთანხმებით, ეს უნდა მოხდეს პოლიტიკური შეთანხმებით, ეს კომისიის შერჩევა. წევრებს ახლა მოდი ვინ შეარჩევს და ვინ იქნება და ვინ არ იქნება. ეს ახლა არის პატარა დეტალი, ეს არის დეტალები, შეიძლება მნიშვნელოვანი დეტალები, მაგრამ
ნდობა არის მან მნიშვნელოვანი საკითხი. მე და აი ბატონ სმენელს, რომელიც გვირეკავს მეორე სმენელს და შემდეგ უნდა გჯეროდეს.
მე არის ხალხი, რომელიც საზოგადოებას ჯერამე, არის არსებობს ესეთ ხალხი და ესეთ ხალხი უნდა შევიდეს ამ კომისიაში.
დაადგინეს დიაგნოზი.
დიახ.
შემდეგ რა ხდება?
შემდეგ ხდება ის, რომ
გააუქმებს სისტემა.
ჩვენ შემდეგ ხდება ის, რომ თუ სასამართლო სისტემა არის უკიდურესად დაავადებული და მას ოპერაციის მეტი არაფერი არ უშველის, ანუ ქირურგიული ჩარევის მეტი არაფერი არ უშველის, უნდა შეიცვალოს კონსტიტუცია და ჩაიწეროს ქირურგიული ჩარევის მექანიზმები. იუსტიციის საბჭოს რეორგანიზაცია დაშლა. სამოსამართლო სისტემა, ანუ ესე იგი, სამოსამართლო სწავლების სისტემა უნდა შეიცვალოს, ანუ შეიძლება მოსამართლედ გახდომას დღეს ჭირდება სკოლაში სწავლება და შეიძლება ესეც შეიცვალოს, იმიტომ რომ ეს სკოლა დღეს სამწუხაროდ არის ინკუბატორი, სადაც გამოყავთ ჩინჩალაძის ჯიში. ფაქტურა ჩინჩალაძის მიერ მოწონებული ჯიში გამოყავთ, ახალი ჯიშის მოსამართლე გამოყავთ, რომელიც ჩინჩალაძემ შექმნა. ესეთი მოსამართლეები გამოყავთ. ეს ინკუბატორი უნდა შეიცვალოს. ეს ახლა ამას შეიძლება კონსტიტუციის შეიძლება დაჭირდეს, რომ სკოლაში სწავლა და ესენი ეს პროცედურა სხვანაირად გაიწეროს, არ ვიცი.
შეიძლება მის დატვირთვა სხვა რამე იყოს, მაგრამ ზოგადად თulit რომ საჭიროა სამოსამართლეო სკოლა.
სამოსამართლო სკოლა
განათლების თვალსაზრისით
სამოსამართლო სკოლა საჭიროა, იმიტომ რომ მოსამართლეობა
მხოლოდ იურისტი
მოსამართლეობა არ არის, learning by doing, ანუ სწავლება კეთებით. მოსამართლეობა სწავლება კეთებით, აი სხვისთავებზე ხო უნდა ისწავლო მოსამართლეობა. პარიკმახელი ხო არ ახარ რომ შემთხვევით ცუდა შეაჭრა და მე კარგად ხო და მე გამოგივიდეს ახლა. ვარსაჭულობა არ არის მის ეჭრა რომ თან ისწავლა და თანაკეთა.
Ну დავაკნინებთ, თუ შეიძლება მის ოსტატების.
ბოდიში პარიკვახილი არ უნდა მეთქვას, უნდა მეთქვას სტილისტი, ხო?
Ара, ара, ზოგადად პროფესიას ნუ დავაკნინებ, ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათა შორის. მხოლოდ გარეგნული დატვირთვა არ აქვს. გუს შეიძლება გვისმენდეს ვინმე და არ ჩათვალოს, რომ მე მეთანხმები ამ შეტარებას. ხო, ესე შეიძლება გამოუწორებელი ტრავმა იყოს ადამიანისთვის. და დიდი მნიშვნელობა.
აა, კი, რა საკვირველია, ხა, მე რო თვებს თუ დაჩემაჭრის, შენთვის შეიძლება მარცხაშვილების გავსი ტრავმა იყოს ახლა.
აი, ამ ნაწილში, იმიტომ რომ მე მომისმენია სხვადასხვა მოსაზრება იმაზე, რამდენად უნდა შეეხო, თქვათ, აი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ბრძანებს დაშლა ვახსენეთ.
დიახ.
რამდენად უნდა გახადო ის ხელშესახები და მოწყვლადი, როგორი შემადგენლობაც უნდა იყოს და როგორც არ უნდა მოგწონდეთ თქვენ ისინი.
მესმის გასაგებია, ზუსტად ამაშია
საკითხი. და შემდეგ აი ახლა ესენი ვიღაცას არ მოწონს, მოდი მოведით.
ზუსტად ამაშია, ნინო, საკითხი, რომ არის ბალანსი ორხირებულებას შორის. თვითონ დაბეტონებაც და ბეტონის გახმობა, თავიდან რო ვთქვი, რაღაცის დაბეტონება, ამოშენება, ბეტონის გახმობა, ეს პროცედურები საჭიროებს დაცვას. საერთოდ ახლა ჩვენ დავასხათ ბეტონი, მერე დავანგრიოთ, კიდე დავასხათ, კიდე დავანგრიოთ, ეს ხო ესე სისტემას ვერ ვაშენებთ. მაგრამ აქ ჩვენ თუ დავადგინეთ, რომ იმდენად დეფორმირებულია ეს სასამართლო, რომ ამას არაფერი არ ეშორება. იმდენად დაავადებულია, რომ ამას ქირურგიული ძალა ვაჭირდება, სხვა გზა არ არსებობს. მაშინ კონსტიტუცია უნდა შეიცვალოს და უნდა დავიწყოთ ახალი სისტემის მშენებლობით. სხვა გზა უბრალოდ ჩვენ არა ავაშენოთ, კი ბატონო, ავაშენოთ სისტემა, რომელიც თავიდან თქვი, ეს სასამართლო კი არ იქნება ქაჯეთის ციხე. ქაჯეთის ციხეს დაანგრევა კიდევ უფრო გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ ის იქნება და შეფუთული ათასნაირ საკანონმდებლო გარანტიით.
ფაქტი არის ის, რომ ამ საკითხის გასწორებას არ ყოფნის, არ მინდა ინგლისური ეს ვიხმა, არ ყოფნის ენერგია, არ ყოფნის შემართება, რაღაც არ ყოფნის ამის დაძრას. ფაქტია, რომ ორ-ორჯერ ვირჩევთ ასე მოდის დამოუკიდებლობის წლებში ერთსა და იმავე გუნდს და შემდეგ ხდება შეცვლა ამ გზით, იმ გზით, როგორც არის სასურველია, რა თქმა უნდა, და საუკეთესოა, რომ ეს არჩევნებით მოხდეს და იმედია გაგრძელდება ეს, ესე ვთქვათ, იმ პრეცედენტს მოყვება, გაგრძელება შემდგომში, იმიტომ რომ არავინ არის მუდმივი არც ერთი ჯგუფი და ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტია, რომ ამ საკითხზე არ არსებობს, მე როცა ვთქვი, რომ არ არის გამოხატული ესეთი ინტერესი, გამოხატული უპირველესი ინტერესიც, მათ შორისაც არ სახელდება ხოლმე, პრობლემებს შორისაც პირველ ადგილზე არის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები, ვიცით. ამიტომ რა შეიძლება იყოს ამის მამოძრავებელი ძალა? თქვენ წარმოადგენთ კონკრეტული ადამიანების წრეს, ჯგუფს, მაგრამ არც თქვენი ძალა ყოფნის, ამდენი წელია ლაპარაკობთ ჩვენ სათერებში, არ ვაკნინებთ თქვენს, არ ვაკნინებთ თქვენს ძალის ხმებას, ეს ამასე არ მეკითხეთ.
ეხლა გასმინ და გითხრათ ესეთი რამ. გუშინ ჩვენ პარლამენტში შევიტანე, გუშინ იყო განხილვა სასამართლოში კლანური მართლობის შესახებ რეზოლუციის პროექტი.
არ იყო განხილვა ბრძანეთ, ანუ ფორმალურად იყო. იყო
კომიტეტზე იყო.
ხო, გაიტანეთ კომიტეტს.
ესე იგი, რამდენიმე სატელევიზიო არხი თავიდან ბოლომდე გადავახვიე, ვეძებ. ესე იგი, ერთი 4 არხი მოვძებნე. საერთოდ სიტყვა არ იქნა ახსენები ამის შესახებ. ეხლა ეს
არ ვიცი ხო, მე არ
არა, ხო, არა, რა მინდა, ეხლა რა მინდა ვთქვა, რომ ეს როგორ ჩანს, ეხლა ეს როგორ ჩანს, საზოგადოებაც ამას ნომერ პირველ პრობლემად არ აღიქვს. თორე ეს რომ ნომერ პირველ პრობლემა იყოს, ახლა ყველა არხი დაიწყებდა ამით, რომ პარლამენტში კლანური მართლობის შესახებ რეზოლუცია ჩააგდეს და დედა რა მოხდა, ჩააგდეს რეზოლუცია, ასეთი მშვენიერი რეზოლუცია ჩააგდეს. ეხლა მე ერთ შედარებას გეტყვით, ნახეთ, დაუშვათ, აი, ნახეთ, დაუშვათ თბილისის წყალი ავიღოთ და დაუშვათ მოხდა ესეთი რამე, რომ თბილისის წყლით ვიღაც ანუ ონკანის წყლით ვიღაც მოიწამლა. მოიწამლა იმაში, რა ქვია, ვარკეთილში მოიწამლა, დაუშვათ ვიღაც თემქაზე და მოიწამლა ვიღაც საბუთავზე. სამი ადამიანი მოიწამლა თბილისის წყლით. სამგან. რაც ნიშნავს, რომ წყალი არის და დაუშვათ მოწამლული. თბილისის წყალია, დაუშვათ, ეხლა რაღაც ძალიან ცუდ შედარებას ვაკეთებ. უცებ აღმოჩნდა ესეთი ამბავი, თბილისის წყალია მოწამლული. ხო, ნომერ პირველი ნიუსი იქნება ეს ტელევიზიაში. და ნომერ პირველი ტელევიზიაში, რადიოში, ჟურნალში, ხო, ნომერ პირველი, მაშინვე გამოვარდავა. თავრობა გამოვა, თავრობა იტყვის, რომ თბილისის წყლის ესევე შეჩერდება, წყლის მიწოდება, მთელ თბილისში შეჩერდება წყლის მიწოდება. თავრობა იტყვის, რომ სასწრაფოდ უნდა ჩატარდეს ლაბორატორიულ კვლევა, შევისწავლოთ წყლის ხარისხი, მანამდე თბილისის წყალი არავინ არ დალიოთ. და ეს და სანამ ამას არ დავადგენთ, რა მოუვიდა ამას.
მაგრამ ამას მოიხმარს 100%.
აი, ზუსტად ამაშია. აი ზუსტად ამაშია ეს სხვაობა.
ისე სხვა შორის ხო არ ვიცი. ჰაერი კი გვაქვს მოწამლული და უმოწამლულესი თბილისში.
მაგრამ ხალხი არ ყვდება. არ ყვდება ხალხი იმ
როგორ არა ხო ნუ
ისერათ არ ყვდება და იმიტომ.
ისერათ ხო.
ისერათ არ ყვდება. იგივეა მარცხაჯულებაში. ეხლა შეხედე პირველი. მარცხაჯულების მომხმარებელი არის არ 100%, არამედ 3-4 მაქსიმუმ 3-4% ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა პირდაპირი მომხმარებელი. რამდენი ადამიანი მიდის დღეს სასამართლოში? დაახლოებით წელიწადში მიდის 60000 კაცი სასამართლოში.
ანუ
60000 კაცი იქნება 4% რამდენი მოსახლეობის, ხო, 3-4% მოსახლეობის, ხო? ესე იგი დანარჩენი 96% პირდაპირი კავშირი სასამართლოსთან არ აქვს. არაწუხებს დღეს არაწუხებს ეს პრობლემა. დღეს არაწუხებს და რახან დღეს არაწუხებს, მისთვის ეს პრობლემა არის შედარებით შორეული პრობლემა. დღეს მოსახლეობის 100% აწუხებს დაუშვათ ხელფასი, უბრალოდ 80% აწუხებს უშევრობა, 60% აწუხებს რაღაცა და ხელფასის
ფასების და ამას არის კი.
ხო.
ხო, მაგრამ არ ვიცი, ახქმის საკითხია მე რომ მკითხოთ, ხა წელს თქვათ მიდის მაქსიმუმ 60000, მომავალ წელს კიდევ ამდენი ხო ასე ითვლება ხო?
ხო, სასამართლოში სტატისტიკა ეგ სტაბილურია. ეგ 3-4% ალბათ სტაბილურია, ხა მეტი არც წავა სასამართლოში, ეს ალბათ ასეც იქნება.
ხო, რა აუვა, კიდევ მეტი რომ წავიდეს, ვინც მიდის იმასაც ვერ აუდის.
ხო და მაგას ვამბობდი მე რომ ჩვენ რომ მარცხაჯულების უშუალო მოხმარებლები არ ვართ, ჩვენ ეს პრობლემა, ანუ საზოგადოებას ეს პრობლემა დღეს ამ წუთში არ გვაწუხებს. არ ხოთ არ გვაწუხებს ამ წუთში და ვერ აღვიქვათ ამას და ერთი საინტერესო საკითხი უნდა ვთქვა. ეხლა გავრილოვის სკამზე გავაკეთოთ შედარება. გავრილოვის სკამი რატო შეეწუხა? გავრილოვის სკამა რატო შეეწუხა საზოგადოების ამხელა პროტესტი რატო გამოიწვია? ამან გავრილოვის სკამა დაარტყა ჩვენ ნაციონალურ ეროვნულ თავმოყარეობას. ხო?
კი ბატონო, ხო
და სასამართლო არც თავმოყარებაზე არ ურტყავს, არც ჩვენ ყოფით პრობლემებზე არ ურტყავს სასამართლოს
პრობლემებს. ბატონო
ანუ თამოყარების დონემდე არ აქვს ყვაყვანი.
ოკუპაციაც, როგორ თქვა, ფიზიკურად ოკუპაციაც არ შეხებია მოსახლეობის დიდი.
მაგრამ თამოყარება შეეხო.
და რატომ არ ეხება სასამართლოს დამოუკიდებლობა?
აი ზუსტად ეგ არის, ჩვენთვის სასამართლო არ არის თამოყარების საკითხი. სასამართლოს დამოუკიდებლობა ჩვენთვის არ არის თამოყარების საკითხი და არ გვაწუხებს აქედან გამომდინარე, როგორ საზოგადოებრივად ფართოდ მას გულისხმო, არ გვაწუხებს.
ძალითაც ვერ გახდი, არ ვიცი რა ძალით შეიძლება.
არ ვიცი, საზოგადოებამ უნდა ეს
სინამდვილეში უნდა იყოს.
ხო, საზოგადოებამ მოთქვას, რომ თავმოყარებას რომ თავი დავანებოთ, ესაა პრაქტიკული პრობლემა. დღემდე იმიტომ ვარ სიღარიბეში, სიღატაკეში და ვერ ვითარდებით, რომ სასამართლო არ გვივარგა. ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა და თავმოყარებას თუ გინდათ თავი დავანებოთ, პრაქტიკული პრობლემაა სასამართლოს დამოუკიდებლობა. ვერ ვითარდებით და ვერც განვითარდებით, თუ სასამართლო არ იყო დამოუკიდებელი.
რა იქნება თქვენი შემდეგი ნაბიჯი? აგერ მიმართავთ
ჩვენ
კანონმდებლებს, მართალ ძალას, საზოგადოებას, ეს თარიღიც არ ვიცით, ჯერ მე მგონი საჯარო დარყოფილა თარიღი, თუ როდის უნდა წაიწიოს წინა პროცესმა, მოსმენები დასრულდა. ესე ვამბობთ ამ კვირაში სავარაუდოდ, ამ კვირაში, აი ესე ვამბობთ ყოველთვის.
არის ერთი ვერსია, რომ ორშაბათს იყოს იურიდიულ კომიტეტზე კენჭისხრა. ან ორშაბათს თუ არ შედგა, მაშინ გადაიწევს კიდევ ერთი კვირით კენჭისხრა იურიდიულ კომიტეტზე და პლენარულზე ალბათ შეიძლება თვის ბოლოს. და ეს თვის ბოლო არის დეკემბრის ბოლო, დეკემბრის ბოლოს ძალიან ცუდი დეჟავი გვაქვს ჩვენ. შარშან დეკემბრის ბოლოს ჩავარდა ათკაციანი სია. და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ოცკაციანი სიაც ჩავარდება. ვინაიდან დეკემბერია.
არა,
ჩვენ ვაპირებთ საპროტესტო აქციის მოწყობას, ჩვენ ამას გავაპროტესტებთ. ეხლა რამდენიც იქნება, შეიძლება 5 კაცი ვიყოთ, შეიძლება 10 კაცი ვიყოთ, დავდგებით და გავაპროტესტებთ. შეიძლება ვიყოთ 100, შეიძლება 1000, რა ვიცი, რამდენიც იქნება, დავდგებით და გავაპროტესტებთ და ჩვენსაც ვიტყვით, მოკლედ.
ისე რომ გავიდეს როგორც არის და შემდეგ ნუ იქ ერთი ორი ვაკანსი რჩება კიდევ და ეს იქნება შევსებული. 30-40 წელიო ბრძანებთ, უკვე ყველაფერი შეიცვლებაო.
დიახ.
თუ შეიძლება სპენას რომ უთხრათ, რატომ ვერ შეიცვლება?
რატომ ვერ შეიცვლება, ვინაიდან
შექმნილია ბანკიერი?
კი, კი, კი. აი მარტო მაგარი მაგალითი
შეხედეთ.
შეხედეთ რა ბანკიერი სისტემა არის შექმნილი. საბჭო, მოსამართლე უკვე გადაბმულია ერთმანეთზე. ანუ კლანი და მოსამართლეები ძალიან მჭიდროდ არიან გადაბმული კავშირებით ერთმანეთზე და როგორ? კლანი ეუბნება მოსამართლეებს, რომ თუ ჩვენ აგვირჩევთ, ჩვენ თქვენ გადაგნიშნავთ უვადოდ.
გასაგებია, ხო?
მოსამართლეები, მოსამართლეებიც შესაბამისად იქცევიან ისე, როგორც კლანი ამათ კარნახობს. ძალიან მანკიერი სისტემაა შექმნილი, ეს არ დაინგრევა სისტემა. თავის არ დაინგრევა.
ხო, თავის თანა, მაგრამ 30-40 წელი დაწოს რაღაცას თული.
კი, გაძლევს.
სვენელი დაგვეწია გაძემის ბოლოს. დილო მშვიდობის. გისმენთ. არ მესმის სამწუხაროდ. ხო, ასე რომ ნების შემთხვევაში მგონი ყველაფერი შესაძლებელია, თუ კი ნება იქნება, ნება იმ ადამიანების, ვინც გადაწყვეტილებას მიიღებს. ამ ეტაპზე მგონია რომ რაღაცა მოკლევადიანი გეგმა არის ის, რომ ამ პარლამენტის პირობებში არ მოხდეს ეს და რაღაცნაირად გადაიწიოს და მე ნახოთ იქნება რაღაც უკეთესი ვითარება, უკეთესი განლაგება, უკეთესი ხედვა იყოს.
ქართულ ოცნებას აქვს შანსი, ქართულ პირდაპირ ქართულ არ ვიცი ამას საერთოდ თეორიაში თუ გამოიყენებს ამ შანსს, აქვს შანსი რომ შემოატრიალოს პარცაჯულებაში მიმდინარე ეს უკუმართი პროცესი და თქვას რომ ხალხო შემეშალა, არასდროს ვაშენებთ და მოდი დავჯდეთ და ერთად მოვიფიქროთ რა როგორ
ვაშენებთ. გამოსავალ.
ხო, კანა გამოსავალს კანო ხო ეს არის ჩემი ასეთ ქართული ოცნების თვითგადარჩენის შესაძლებლობა. სხვა შემთხვევაში არ ვიცი.
დიდი მადლობა. კახა ციქარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელი და ჩვენ ვლაპარაკობდით მოლოდინია, კვლავ მოლოდინში ვართ, პროცესი არ დასრულებულა არც ისე არც ასე, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევისა. თარიღი ცნობილი არ არის, თუ როდის და რა როგორ განახლდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ყურადღებით ვიქნებით. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, მე გემშვიდობებით და კიდევ ერთხელ გეტყვით ჩვენს მსმენელებს, რომ ორ შაბათიდან გვაქვს სიახლე, შეგიძლიათ თვალყური გვადევნოთ რადიო ეთერის გარდა, შეგიძლიათ თვალყური გვადევნოთ Facebook-ის საიტებზე, რადიო თავისუფლების და რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე, შეგიძლიათ ჩვენს ვიდეო სტრიმს უყუროთ ჩვენი გადაცემის. იმედი გვაქვს, რომ გამოგვივა ეს ფორმატიც, ახალი ფორმატიც და უკეთეს იქნება კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, ჩაულებრივად ღია ვიქნებით მსმენელებისთვის. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.